Здравейте! Аз съм Благовест Николов. Радиопредаването Пътуване през Библията е 5-годишно последователно изучаване на свещеното писание, написано, редактирано и приспособено за радиослушателите. В миналото предаване ние изучавахме глава 6 от книгата Изход, в която се спряхме на Божият отговор на молитвата на Мойсей, разгледахме 7-те аз ще на изкуплението и отделихме време на частичното родословие на Израиля. Тази вечер ще изучаваме глава 7. Борбата между Бога на Израел и египетските богове до този момент още не е започнала, но тук виждаме началото й. Бог е подготвил израилевите чада Мойсей, Аарон, както и самият фараон за този момент. Мойсей ще застане пред фараона, но Аарон ще говори вместо него. Дали Мойсей наистина е заеквал или е имал някакви други говорни дефекти? Лично аз мятам, че проблемът му е бил психологически. След 40 години в пустинята може да се е чувствал неловко, може да е станал неуверен. Но Бог иска ясно да се разбере, че сам той, а не Мойсей, ще избави израилевият народ. Между другото, именно поради тази причина днес е толкова трудно Бог да работи в живота ни или в църквата. Винаги има човек или организация, които си приписват заслугите. Когато това стане, Божията мощна десница остава скрита. Бог е бил принуден да махне от пътя си човешкото, защото не може да използва плътта. Ето какво ни казва Бог в послание към Римляните, 7 глава, 18 стих, чрез ръката на апостол Павел. Защото зная, че в мене, сиреч в плътта ми, не живее доброто, понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. За някои хора е трудно да повярват, че в човека няма нищо добро, защото именно на това разчитат, особено когато спешно се нуждаят от помощ. Бог обаче не иска нашата плът, защото не може и няма да използва. Той отстранява плътското и поставя Аарон да говори вместо Мойсей. Тогава Господ рече на Мойсея: «Ето, поставихте Бог над фараона, и брат ти Аарон ще ти бъде пророк», книгата Изход, глава 7, стих 1. Това е едно от най-точните определения за пророк, които можете да намерите. Мойсей ще бъде Бог за фараона, а Аарон ще бъде говорител на Мойсей. Аарон ще бъде пророк. Значи пророк е онзи, който говори от името на Бога, който носи послание от Господа до хората. Пророкът е обратното на свещеника. Той идва от името на Бога и отива при хората, докато свещеникът представлява хората пред Бога. Един свещеник не може да говори от името на Господа, нито пък пророк да представлява людите. Пророкът трябва да представлява Бога, а Аарон трябва да представлява Мойсей пред народа, а Мойсей трябва да представлява Бога както пред народа, така и пред фараона. Ти ще казваш всичко, което ти заповядвам, а брат ти Аарон ще говори на фараона да пусне израелтяните из земята си. Но аз ще закоравя фараоновото сърце и ще умножа знаменията си и чудесата си. Книгата Изход, глава 7, 2 и 3 стихове. Какво означава да се закорави сърцето на фараона? Дали Бог е закоравил сърцето му? Да, но е станало последният начин. Ако фараонът е бил мил и приятен човечец, който желая да се обърне към Бога и на драго сърце би позволил на Мойсей да освободи израелтяните, то тогава би било подло от страна на Бога да закоравява сърцето на такъв добър фараон. Ако приемете нещата по този начин, значи не четете внимателно, приятели. Закоровяването е преносна дума, която може да означава и усукване, като, например, да усукваш въже. Това ще рече, че Бог е усукал сърцето на фараона, за да изцеди онова, което е в него. Той всъщност притиска да извърши онова, което самият фараон желая да направи. Фараонът е бил като днешните политици, които не казват какво всъщност мислят. Той не е искал да пусне израелтяните, но в същото време е искал да се представи за великодушен владетел. Искал е всички да го смятат за добър човек, но по отношение на израелтяните е бил непреклонен. Е, Бог ще постави фараона на съд и ще го накара да признае какво мисли в действителност. Някои хора трябва да бъдат изправени пред съда, преди да извършат онова, което вече са решили. Един предприемач каза, че преди някой да изпълни договорните си задължения, той трябва да го заведе в съда. Той не би изпълнил задълженията си, докато законът не го принуди. Точно това прави и Бог с фараона. Той го завежда в съда и казва: «Ще разкриеш какво таиш в сърцето си. Не може да говориш едно, а да вършиш друго». В това отношение Бог ще упражни натиск над царя. Между впрочем, Бог ще постъпи по същият начин с всички, които един ден ще застанат в Неговото присъствие. Тогава ще се разбере какъв сте в действителност. Няма да можете повече да си прикривате. За някои от нас това е доста смущаващо, нали? Но понеже фараон не ще ви послуша, аз ще положа ръката си на Египет и с велики съдби ще изведа воинства, людите си, израелтяните из египетската земя. И египтяните ще познаят, че аз съм Господ, когато дигна ръката си против Египет и изведа израелтяните и сред тях. Книгата Изход, глава 7, 4 и 5 стихове. С други думи, ще се разкрие какъв всъщност е фараон и кой всъщност е Бог. Египтяните ще узнаят това, израелтяните ще се уверят отново, а Моисей и Аарон ще бъдат оправдани. И тъй, Моисей и Аарон сториха така. Според както Господ им заповяда, така сториха. А Моисей бе на 80 години, а Аарон на 83 години, когато говориха на фараона. Изход, глава 7, 6 и 7 стихове. Аарон е бил с 3 години по-възрастен от Моисей. И Господ говори на Моисея и Аарона, казвайки: «Когато ви говори фараон и рече, покажете чудо в себе подкрепа, тогава кажи на Аарона: вземи жезъла си и хвърли го пред фараона, за да стане змия». Изход, глава 7, 8 и 9 стихове. Фараонът ще попита Моисей и Аарон: «Покажете ми, кои сте вие? Идвате при мен с подобни искания, тогава нека видя каква власт имате». Жезълът на Аарон е трябвало да послужи като знак за тяхната власт. Тогава Моисей и Аарон влязаха при фараона и сториха, според както Господ заповяда. Аарон хвърли жезъла си пред фараона и пред слугите му, и жезълът стана змия. Книгата Изход, глава 7, 10 стих. Съществува известно съмнение по отношение на думата змия в този пасаж, тъй като има много малко данни относно змиите в Египет. Всъщност тук е използвана думата крокодил. През времето на Моисей много от тези животни са живеели и с реката Нил и околните езерца по цялата земя. Жезълът се превръща в крокодил. Изучавайки язвите, ще откриете, че Бог се занимава с всички нива на животинския свят. Тоест, боговете на Египет са били или животни, или птици, или насекоми. Апостол Павел говори за това, като казва: «Като се представиха за мъдри, те глупееха. И славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини». Послание към Римляните, глава 1, 22 и 23 стихове. Египтяните са обожествявали всичко. Вземали са някоя абстрактна идея и се е поставили на конкретната форма на някой образ. Имали са божества за всеки етап и функция на живота. Нищо не са пропуснали, когато заменят монотеизма с политеизъм. Както казва един богослов, те са вярвали в съществуването на един велик бог, неръкотворен, всемогъщ и вечен. Съжаление, смятали са, че това същество е твърде велико и могъщо, за да се занимава с делата и съдбите на човешките същества. Затова той позволил светът да бъде управляван от множество богове и демони, от добри и зли духове. В това са вярвали египтяните. Същото нещо открива и апостол Павел, когато отива в Атина. той намира паметник на непознатият Бог. Защото като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих и един жертвеник, на който бе написано «На непознатият Бог». Онова прочие, на което се кланяте, без да го знаете, това ви проповядвам. Деяния на апостолите, глава 17, стих 23. Ако човек се покланя на всички тези богове, той не може да познае единният и истинен Бог. Затова Господ, Бог на Израел, напада египетските богове, за да разкрие себе си. Еврейската дума «танин», преведена като змия в тази глава, не е преведена с това значение никъде другаде в Библията. В книгите на Исаия и Езекиил тя е преведена като дракон. Самата дума им носи някакъв сатанински смисъл и вероятно за това преводачите са използвали думата змия. Независимо от причината, факт е, че египтяните са се кланяли на крокодила. Той е заемал важно място в религията на древен Египет. Себак е бил бог на злото с крокодилска глава. А Пепи, вечният враг на всички богове на светлината, е представен във формата на крокодил. Египтяните са изпълнявали един магиоснически ритуал в храма на Амон Ра в град Тива. А Пепи е обитавал най-затънтените краища на небето и всеки ден се е опитвал да попречи на богът на слънцето Ра да изгрее. Той изпращал светкавици, грамотевици, бури, урагани, дъждове и се опитвал да затули светлината на слънцето, като изпълвал небето с облаци, мъгли и тъмнина. Египетският ритуал представлявал опит да бъде унищожен Апепи. Той бил един от най-важните за Египет и именно срещу него Бог насочва първият си удар. Жезълът на Аарон се превръща в змия. Но фараон повика мъдреците и чародеите, та и те, египетските магесници, сториха същото с баянията си. Книгата Изход, глава 7, стих 11. Египетските магиосници повтарят чудото на Аароновия жезъл. Може би ще е по-добре, ако кажем, че те са го имитирали. Каквото и да са направили, както и да са го постигнали, ефектът е бил поразителен. Но апостол Павел коментира делата им последният начин във второто послание към Тимотей, глава 3, стих 8. И както и Яни и Ямври се възпротивиха на Моисея, така и те се противят на истината. Човеци с покварен ум, извратени във вярата. Тези магиосници са се противили на живият Бог. Защото хвърлиха всеки от тях жезъла си, и те станаха змии. Обаче Аароновият жезъл погълна техните жезли. А сърцето на фараона се закорови, и той не ги послуша, според както Господ беше говорил. Книгата Изход, глава 7, 12 и 13 стихове. Интересно е, че египтяните са се покланили на крокодила, а Аароновият жезъл поглъща техните. Това е трябвало да направи впечатление на фараона, но той не му обръща внимание. Той закоровява сърцето си и продължава да действа според решението си. Тогава идва моментът за първата язва. Водата се превръща в кръв. След това Господ рече на Моисея. Сърцето на фараона се закорови до толкова, защото той отказва да пусне людите. Иди утре при фараона. Ето, той излиза да отиде при водата, а ти застани при брега на реката, за да го срещнеш. И вземи в ръката си жезъла, който се беше превърнал на змия. И кажи му, Господ, Бог на евреите ме изпрати при тебе, и казва, пусни людите ми, за да ми послужат в пустинята. Но ето, досега ти не послуша. Така казва Господ. От това ще познаеш, че аз съм Господ. Ето, жезъла, който е в ръката ми, ще ударя върху водата, която е в реката, и тя ще се превърне на кръв. Рибите, които са в реката, ще измрат и реката ще се усмърди, та египтяните ще се гносят да пият вода от реката. Тогава Господ рече на Моисея, кажи на Аарона, вземи жезъла си и простри ръката си над египетските води, над реките им, над потоците им, над езерата им и над всичките им водни локви, за да станат кръв, и по цялата египетска земя ще има кръв, и в дървените, и в каменните съдове. Книгата Изход, глава 7, от 14 до 19 стихове. Това е още един удар над религията на Египет. Свещената река Нил е превърната в кръв. Египтяните представят Нил като хапи, дебел човек с женски гърди, които са символ на плодородието и благоденствието. Има ли се и химн, посветен на този бог, който са пеели в храма и е гласял нещо като «Ти напояваш пролетта, която Ра създаде. Ти даваш храна и твориш всичко добро. Ти пълниш житниците и си грижиш за бедните и слабите». Реката Нил е била животворната артерия на Египет. Но за да изпълнява ролята на кръв за земята, за нея е трябвало да тече вода. А сега реката се изпълва с кръв и им носи смърт. Онова, което е било благословение за Египет, сега се обръща на проклятие. Такъв е Божият съд. Но и египетските магесници с баянията си сториха същото. Затова сърцето на фараона се закорави, и той не ги послуша, според както беше казал Господ. И фараон се обърна, та си отиде от дома си, без да вземе при сърце и това. А всичките египтяни копаха около реката, за да намерят вода за пиене, защото не можеха да пият речната вода. И язвата си продължаваше напълно 7 дни, след което Господ удари реката. Книгата Изход, глава 7, от 22 до 25 стихове. Тази язва трае 7 дни. Фараонът не се е убедил, че това е Божията ръка, тъй като неговите магьосници успяват да имитират язвата. Това е невероятно. Така се проявява силата на Сатана, но те не са били способни да превърнат кръвта отново в чиста вода. В изучаване Божието отнасяне към фараона и неговият народ и язвите върху Египет, нека обърнем внимание на това, че зад всичко, което Бог върши, стои неговата любов и милост. Много хора виждат в тези язви само Божията сила и осъждение. Ако разгледаме внимателно въпроса, ще видите също така Божията милост и любов. Запомнете становището на фараона спрямо Бога. Фараон беше казал: «Кой е Йова, та да послушам гласа му?» Неговата наглост и презрение беше явна. Ако Бог беше поискал да изяви само своята сила и осъждение, той можеше моментално да убие фараона, и всички египтяни и Израел щяха да бъдат свободни. Но обратно на това, Бог предпочита да действа търпеливо, да покаже на фараона и на неговия народ, че нещата, на които те се кланят, са едно нищо, че той единствен е достоен за тяхното поклонение. Едно изявление на неговата сила щеше да ги убеди в Божието превъзходство, както им показва чрез язвите какъв силен Бог израелтяните имаха. Бог бе решил да отговори на въпроса, който фараон зададе – кой е Йова? И да примахне невежеството му, когато се оплакваше, че не го познава. Докато се приключат 10-те язви, фараон накрая ще разбере кой е Йова, че той е много по-силен от всичките египетски богове, събрани заедно. Защото запомнете, че тези 10 язви, всяка една от тях, бяха божества в очите на египтяните. Те обожаваха тези различни животни като богове. Не е ли чудно, че човек може да падне толкова ниско и да обожава неща като жаби, мишки и прочие? Това ни показва човешкото сърце. Една след друга язвите бяха нанесени върху Египет, като удари на Божият гняв, ставайки все по-силни, като фараон отказваше да си почини. Зад всичко това обаче Бог показваше своята милост и любов. Ще забележите, че Бог даде достатъчно доказателства за своята сила в чудото, описано там. Въпреки че магьосниците, които фараон имаше в своя дом, подражаваха на чудото със своите магии, Божията сила бе превъзходна в това, че Аароновият жезъл погълна техните жезли. С това Бог показа, че Той е Господ, както е писано в 17 стих на 7 глава от книгата Изход. Но нищо, което каза или направи, изглежда не убеди фараона. Също така, забележете, въпреки че магесниците подражаваха на трите чудеса, те не можаха да ги развалят. Те можаха да направят от жезлите змии, но не можаха да ги обърнат пак на безвредни жезли. Те можеха да обърнат водата в кръв, но не можеха да върнат отново кръвта в сладка вода. Те можеха да предизвикат жабите да наскачат, но не можеха да ги върнат обратно в реката. Ето какво трябва да запомним, че Сатана има сила, но тя е ограничена. Говорейки чрез своя пратеник в Новия Завет, неговите служители са наречени служители на правдата. Те имат известна ограничена сила, но когато дойде въпрос да се възобнови, да се съживи от смърт, те спират до там. И само Бог може да даде живот от смъртта. Когато става въпрос за вечен живот, т.е. за промяната на една душа в ново създание, само Бог може да извърши това. Ние четохме за закоравяването на фараоновото сърце. Това изглежда е камък за припъване на много хора, защото се говори, че Бог закорави сърцето на фараона. Някои казват, ако Бог е закоравил сърцето на фараон, като свободен морален фактор пред Бога, той не е бил отговорен, за да бъде вечно отделен. Но почакайте, припомнете си нещо друго. Вземете, например, слънцето, което свети върху две различни вещества, като глината и восъка. Слънчевите лъчи стопяват восъка и същевременно втвърдяват глината. Няма разлика в светенето, но разликата е в веществото, върху което слънцето свети. Забележете, същите осъждения и отправени слова, които закоровиха сърцето на фараона, стоплиха сърцето на някои от неговите слуги. Така е с Евангелието. Когато благата вест е предадена, тя докосва два различни вида сърца. Някой отхвърля тази вест и сърцето им закоравява, и това спомага да направи сърцето им още по-кораво, докато веста стопява сърцето на онези, които искат и желаят да я получат. По същият начин осъжденията закоравиха сърцето на фараона. Бихме могли да кажем, че Евангелието закоравява сърцето на всеки, който го отхвърля. Но това става след като е било отхвърлено. Уважаеми приятели, в това предаване ние говорихме за подновеното поръчение към Моисея, за първото чудо и първата язва, които бяха имитирани и от египетските магьосници, и закоравяването на фараона. В следващото предаване ние ще изучаваме глава 8 от книгата Изход. Бог да ви благослови!